Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 15. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Dvije osobe poginule u saobraćajnoj nesreći kod Nevesinja. Elektroprivreda Crne Gore za sada neće mijenjati cijenu struje. U Beogradu će večeras biti održan drugi po redu protest protiv nasilja kao odgovor na napad na Borka Stefanovića u Kruševcu. U Ukrajini istorijski sastanak o osnivanju nezavisne crkve. Australija priznala zapadni Jerusalim kao glavni grad Izraela. A u emisiji Pred nama donosimo pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku, kao i priče iz regiona koje su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa, no najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije osobe poginule su, više ih je povrijeđeno kada se jutros oko 8 sati kod Nevesinja prevrnuo autobus. Povrijeđeni putnici zbrinuti su u Nevesinskoj bolnici. Autobus Globtura kretao se iz pravca Beograda, kako javljaju agencije i internet portali, u njemu je bilo 20 putnika. Za sada nema informacija šta su uzroci te nesreće. Ostale vijesti, Elektroprivreda Crne Gore odlučila je da za sada neće mijenjati cijenu struje. Cijena će ostati ista u januaru kada je potrošnja najveća, kazao je Pobjedi izvor blizak EPCG-u i objasnio da će ta kompanija dodatno analizirati tržište električne energije, buduće aktivnosti proizvodnih kapaciteta i definisane investicione projekte kako bi pokušala da nađe balans između tržišta i socioekonomske situacije. 65 miliona eura od prodaje 20 tona hašiša koji je trebalo brodom iz Maroka da stigne u Libiju u julu ove godine, najvjerojatnije bi se koristio za pomaganje terorističkih aktivnosti, zvaničeni stav Američke agencije za borbu protiv droge MDA, a taj akt dostavljen je crnogorskoj policiji. Kako piše Pobjeda koja je imala uvid u taj dokument, DEA ističe zasluge crnogorske policije u otkrivanju i presjecanju distribucije velike pošiljke hašiša, koju je prevozilo 11 crnogorskih državljana koji se prema policijskoj evidenciji vode kao članovi škaljarskog klana ili ljudi bliski toj kriminalnoj grupi. Viša državna tužiteljka Ljubinka Bašović ponovo je vratila tužiteljki Ljiljani Klikovac slučaj lažnog svjedočenja lidera socijaldemokrata i predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića i još 6 osoba u predmetu poznatom pod nazivom Ramada. Bašovićeva drugi put traži od Klikovac da donese pravilnu odluku jer ona također u dva navrata tvrdi da nema krivičnog djela lažnog svjedočenja. Podsjetimo, direktor Direkcije za željeznicu Nebojša Obradović pravosnažno je osuđen na 3 mjeseca zatvora uslovno na 2 godine zbog zloupotrebe službenog položaja. U obrazloženju presude Višeg suda navodi se da su osim Brajovića lažno svjedočili i funkcioner socijaldemokrata Emil Durumbašić, kao i zaposleni u direkciji Kime Temerulić, Jugoslav Becić, Milan Banković, Miroslav Kukavičić i Tanja Dašić. Region. U centru Beograda održan je protest pod nazivom Mame su ljute, na kome se okupilo nekoliko članova inicijative Mame su zakon. Razlog njihovog nezadovoljstva je to što budžetom za narednu godinu nisu izdvojena sredstva potrebna za izmjenu zakona o finansijskoj podršci porodici sa djecom. Nezadovoljne majke i trudnice zahtijevaju da se izmijeni taj zakon zbog kog neke od njih imaju mjesečna primanja samo 1000 dinara, što je manje od 8,5 eura. Protest protiv nasilja koji je počeo kao odgovor na napad na Borka Stefanovića u Kruševcu bit će održan u 18 sati na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, javljaju srpski mediji. Protest je najavljen kao nestranački, ali su učešće najavile pojedine opozicione partije. Lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas rekao je da će današnji protest biti održan pod parolom Hajde da se prebrojimo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Parizu saopštila je da je od jutros privela 21 osobu u glavnom gradu gdje je počelo okupljanje pokreta žutih prsluka, prenosi agencija Associated Press. Direktor pariške policije Michel Delpiège izjavio je da će mjere bezbjednosti biti kao i prethodne subote i da je prema navodima na društvenim mrežama nekoliko desetina hiljada ljudi izrazilo spremnost da danas izađe na ulice uprkos pozivima da to ne čine nakon napada u Strasburu. U Parizu će biti raspoređeno 8000 pripadnika snaga bezbjednosti, a na područje cijele Francuske oko 89 hiljada. Pravoslavni velikodostojnici Ukrajine danas će održati sastanak na kojem će formirati Ukrajinsku crkvu nezavisno od ruskog tutorstva. Sastanak bi trebalo da omogući da se sprovede istorijska odluka sinoda Ekumenskog patrijarhata u Carigradu, koji je u oktobru odlučio da pokrene proces dodjeljivanja autokefalnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Nezadovoljna tom odlukom i uoči sastanka, Ruska pravoslavna crkva pozvala je juče Ujedinjene nacije, lidere Njemačke i Francuske, papu i druge vjerske lidere, da zaštite vjernike Ukrajini od, kako su naveli, pritiska države na sveštenike koje postavlja Ruska patrijaršija. Australija je odlučila da zvanično prizna zapadni Jerusalim kao glavni grad Izraela, ali neće preseliti tamo svoju ambasadu, dok Izrael i Palestinci ne postignu mirovni sporazum, objavio je premijer te zemlje Scott Morrison. Morrison je, kako prenosi Associated Press, najavio da će Australija priznati istočni Jerusalim kao glavni grad Palestine samo nakon postizanja dogovora o rješenju sukoba po modelu dvije države, a do tada će ambasada Australije ostati u Tel Avivu.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku subotnje emisije, kao i obično, donosimo pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori i regionu u proteklih 7 dana. Ustavni sud Crne Gore proglasio je neustavnom odredbu zakonika o krivičnom postupku na osnovu koje je viši sud odredio zatvor poslanicima Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću, nakon čega je Medojević izašao iz zatvora, a Knežević iz zgrade Crnogorskog parlamenta gdje je boravio 2 sedmice. Nakon svega, šta je pokazao cijeli slučaj? Pitali smo političkog analitičara Steva Muka.
Ja mislim da su u pravu oni koji su tokom prethodnih dana tvrdili da se na ovaj način, ovakvom primjenom zakona od strane crnogorskih institucija, na neki način ponovo kriminalizuje kleveta i da se uvodi jedna cenzura u parlament prije svega, čini mi se i u društvo generalno.
Slučaj odbjegle Branke Milić još međutim nije riješen. Naime, jedna od optuženih za pokušaj državnog udara i dalje se skriva u zgradi ambasade Srbije u Podgorici. U međuvremenu sud je prihvatio prijedlog specijalnog državnog tužilaštva da joj se sudi u odsustvu. Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, objašnjava kako bi Srbija i Crna Gora mogle da riješe slučaj Milić.
Ubediti gospođu Milić u ambasadi da se vrati na suđenje uz garancije da neće biti, ne znam, maltretirana, da neće biti odvođena u samicu.
Crna Gora je početkom sedmice u Briselu otvorila poglavlje 27 o životnoj sredini i ekologiji. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže za Radio Slobodna Evropa da otvaranje tog poglavlja nije nikakav poseban povod za slavlje u crnogorskoj vladi i resornom ministarstvu.
Jer zapravo sada će morati standardi se primjenjuju, a mislim da trenutno mi nemamo zapravo političku volju sa vrha da se ekološka država na neki način pozicionira kao razvojni pravac.
I pored upozorenja državnih organa, Srpska pravoslavna crkva neće obustaviti gradnju nelegalnog objekta krstionice na ostrvu Cvijeća kod Tivta. To je Radiju Slobodna Evropa saopštio sveštenik Mijailo Backović.
Ukloniti sigurno nećemo. Zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iznad krstionice.
Marina Miketić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma međutim poručuje.
Inspektori će mu dati rok da sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izvršenje će se obaviti preko trećih lica.
Nakon što je u Pragu uhapšen Slobodan Kaščelan, najtraženiji crnogorski bjegunac, mnogi se pitaju da li će to voditi okončanju rata crnogorskih kriminalnih klanova. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić.
Ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policija da se izbore sa samom mafijom.
Čini se da građani nijesu posebno zabrinuti zbog uvođenja privremenih mjera u Atlas i IBM banci. A hoće li situacija u tim bankama, preko kojih je, kako tvrde iz policije, oprano pola milijarda eura, narušiti povjerenje građana u bankarski sektor?
Pretpostavljam da će da utiče, da se smanji povjerenje građana prema konkretno toj banci, a ne bi trebalo.
Zakon mora se poštuje. Ako je vjerovat da je bilo u pitanju pranje novca, onda i normalne su posljedice.
A da li je njihov novac u bankama u kojoj je uvedena privremena uprava bezbjedan, odgovara guverner Centralne banke Radoje Žugić.
Svi deponenti ovih banaka sa nivom depozita od 1 eura do 50.000 eura su potpuno bezbjedni.
Javno isticanje nacionalnih zastava u Crnoj Gori prilikom vjenčanja i drugih privatnih proslava i dalje izaziva oprečne stavove javnosti. Bračni par Ćalić iz Nikšića nedavno se tim povodom našalio tako što su na svom vjenčanju istakli zastavu Jamajke.
Daleko od toga da ja ne poštujem ničiju zastavu. Samo sam izabrao svoju da bih ostao svoj, da bih učinio svoje vjenčanje slobodnim, opuštenim i srećnim.
U regionu je ova sedmica u znaku glasanja u Skupštini Kosova gdje su usvojeni zakoni koji omogućavaju transformaciju kosovskih bezbjednostnih snaga u vojsku Kosova.
Ovim glasanjem danas počinje jedna nova epoha za našu državu. Od ovog trenutka zvanično imamo vojsku Kosova, izjavio je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, a nakon što su poslanici Skupštine Kosova izglasali sva tri zakona koji se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbjednosnih snaga.
Ta odluka je u Beogradu dočekana oštrim kritikama i zahtjevima međunarodnim snagama da djeluju. Direktor vladine kancelarije za Kosovo, Marko Đurić.
Zahtevamo od KFOR-a da ne dozvoli delovanje takozvane nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i situaciju vrati u okvire predviđene rezolucijom 1244. Sve drugo značilo bi direktnu podršku protivpravnom delovanju sa ciljem okupacije i nasilnog odvajanja dela teritorije Republike Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz regiona u Bosnu i Hercegovinu ove godine stiglo je preko 23.000 migranata i izbjeglica. Najveći broj njih zbog blizine granice sa Evropskom unijom stiglo je u Unsko-sanski kanton. Većinu čine muškarci, međutim među njima i veliki broj porodica sa djecom, trudnica i djece bez pratnje. Priča Dženite Duraković.
U tri privremena prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu smješteno je između 3 i 3.500 osoba. U četvrtom prihvatnom centru, bivšem đačkom domu u Borićima u Bihaću, trenutno se radi kompletna sanacija, nakon čega će ovdje privremeni dom naći porodice sa djecom i maloljetnici bez pratnje. A nakon iseljenja iz đačkog doma, migranti i izbjeglice koji se nalaze u Bihaću, njih blizu 2.000, smješteno je u prihvatni centar Bira. Mite Cilkovski, kamp menadžer u prihvatnom centru Bira.
Pa u ovom trenutku ima on preko 2.000, što je više od onaj kapacitet koji je bio predviđen i mogućnosti Bire, ali trudimo se da smjestimo sve migranti koje dolaze u ovaj kamp.
Većina izbjeglica i migranata nije navikla na niske temperature i snijeg, a oni nešto mlađi i hrabriji, poput djece, uživaju u snijegu ispred kampa. Hamza, koji baš i ne voli zimu, kaže da su uvjeti u Biri puno bolji nego što su bili u đačkom domu gdje je proveo određeno vrijeme.
Zadovoljan sam uslovima u migracionom centru. Nije baš sve savršeno, ali većina izbjeglica ovdje nije očekivala više. Kako vrijeme prolazi i kako zima postaje sve hladnija, mnogi shvaćaju prednost i važnost ovakvih habitata.
I dok se situacija u Bihaću i Velikoj Kladuši polako stavlja pod kontrolu i poboljšava, apel stiže iz Crvenog križa Ključa, gdje u mjestu Velčevo pod otvorenim nebom već neko vrijeme provode migranti kojima je onemogućen ulazak u Unsko-sanski kanton. Mustafa Lepirica, vršioc dužnosti sekretara Crvenog križa Ključ.
Jutro se nije ostvarilo 26 gore, znači to je spavanje na otvorenom, ove snježne padavne, to su uslovi katastrofalni. Nema nikakvih uslova za boravak duži, ali eto neki ostaju od njih po 6 do 7 dana dok se ne snaže ili ne nađe neka mogućnost prijevoza.
U Međunarodnoj organizaciji za migracije kažu da se dolazak migranata u Unsko-sanski kanton smanjio drastično. U poređenju sa dvije sedmice ranije, kada ih je dolazilo i do 700 sedmično, ta brojka se sada svela na svega 15. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nepoznate osobe su ove sedmice bacile molotovljeve koktele na kuću novinara portala Žig Info Milana Jovanovića koji živi u beogradskoj opštini Grocka. Nemam nikakvih informacija o tome kako napreduje slučaj istrage požara u mojoj kući, kaže Jovanović za Radio Slobodna Evropa. Od ministra policije Nebojše Stefanovića, javnost je u Srbiji saznala da je požar u Jovanovićevoj porodičnoj kući namjerno izazvan i da je po nalogu tužilaštva i policije saslušano nekoliko osumnjičenih. Priča Zorana Glavonjića i Milana Nešića.
Policija i tužilaštvo moraju da dođu do rezultata. To su stvari koje su nedopustive našoj zemlji.
Izjavio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović. On je rekao da je policija uzela izjavu od novinara Milana Jovanovića. Prema njegovim rečima proveravaju se poznate činjenice, bit će saslušane osobe po zahtevu tužilaštva i kao i neke na koje policija sumnja. Milan Jovanović, novinar internet portala Žig Info iz Grocke, izjavio je da je policija identifikovala da su mu, kako je rekao, dva lica molotovljevim koktelima zapalila garažu porodične kuće u Vrčinu. Jovanović je na konferenciji za štampu u Beogradu rekao da je u četvrtak 13. decembra bio na razgovoru u policijskoj upravi za grad Beograd i da mu je tom prilikom rečeno da su počinioci i njihovo vozilo snimile privatne nadzorne kamere i da policija traga za napadačima.
Prvo su mi zapalili garažu koja je u sklopu kuće i onda garaža kad izgorela da uhvatila i kuću. Kaže da su na tragu i još uvek rade tamo. Obilaze sve kamere po Vrčinu, tamo ima dosta kamera, obilaze, skide i snimke.
Jovanović je rekao da se ne osjeća sigurno i da mu nadležni nisu ponudili policijsko obezbeđenje. Govoreći o mogućim razlozima napada u kom je, kako je naveo, izgubio sve što je posjedovao jer mu je kuća izgorela do temelja, Milan Jovanović je rekao da mu pretnje stižu od 2012. godine, od kada piše istraživačke tekstove o poslovanju opštine Grocka i za napade optužio predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića.
12.12.2017. godine tada mi je uručena ta pretnja za ubistvo meni i Željku Matočiću, uredniku portala Žigiju. I tada smo podneli prijeve policiji u stanici milicije Grocka. Bio sam zabrinut, išao sam par puta. Biće sve u redu, ništa se sikirajte, radimo mi na tome i vreme prolazi i eto, dokle je došlo, došlo je.
Dragoljub Simonović, predsjednik opštine Grocka, demantovao je za Beogradsku televiziju Prva da je, kako je rekao, pokušao da naruči ubistvo novinara Milana Jovanovića.
To je potpuno suluda priča. Ovo što je gospodin Milan Jovanović rekao je se kosi sa zdravim pameću. Nikada u životu nisam pretio Milanu Jovanoviću,
tvrdi Simonović. Novinar Milan Jovanović rekao je da je javnost jedino što trenutno štiti njegov život nakon što mu je u napadu izgorela kuća. On je saopštio da je poslednjih godina zajedno sa urednikom portala Žig Info Željkom Matorčevićem objavljivao podatke o, kako je naveo, velikim krađama opštinskog rukovodstva Grocke. Kako je rekao Jovanović, između ostalog su pisali i o krađi u Železnicama Srbije dok je direktor tog preduzeća bio sadašnji predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović. Jovanović je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da je pisao i o, kako je naveo, krađi više od 29 miliona evra namenjenih gasifikaciji u opštini Grocka.
Da je Srbija gas u 33 rate uplatila 29 miliona i 360 hiljada evra za gasifikaciju opštine Grocka koja nije urađena do danas.
I precizirao da je podatke o tome dobio od članova nadzornog odbora preduzeća Srbija gas. On je rekao da su svi materijalni dokazi o tim aferama dostavljeni državnim organima od javnog tužioca preko ministara unutrašnjih poslova, pravde, državne uprave i lokalne samouprave do Agencije za borbu protiv korupcije, kao i da je o malverzacijama u Grockoj pisao i predsjedniku Srbije.
Evo ovaj dokument gdje je predsjednik opštine Grocke krao struju porodičnoj kući, evo policijski zapisnik, to smo isto objavljivali.
Kaže Jovanović, kako su preneli beogradski mediji sa lica mesta i novinarska udruženja, u sredu 12. decembra nepoznate osobe su oko 3.30 ujutru ubacile molotovljeve koktele u garažu Milana Jovanovića u Vrčinu, nakon čega su u požaru izgoreli kuća, garaža i auto, a on i njegova supruga bili su zbrinuti u bolnici zbog posljedica udisanja dima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
A u nastavku govorimo o poplavi lažnih vijesti u Srbiji, na što ukazuju predstavnici novinarskih udruženja kao i medijski eksperti. Da li se na medijsku scenu te zemlje vraćaju 90. kada su mediji bili preplavljeni lažnim vijestima i raznim manipulacijama koje su imale katastrofalne posljedice kako za same medije, tako i za društvo? Priča Dušana Komarčevića.
Meni
se čini kao da nismo nikad se iskobeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vesti koje su imale katastrofalne posljedice, a to je vreme 90-ih, i od onda se mi još uvek batrgamo u tom blatu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Bodrožić, zamjenik predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, komentarišući poplavu lažnih vesti na kioscima, TV ekranima i internet sajtovima medija u Srbiji. Novosadski portal Fake News Tragač, koji prati medijske sadržaje u zemlji, do decembra ove godine zabeležio je 118 slučajeva objavljivanja dezinformacija u štampanim i elektronskim medijima.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu, jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje imaju najveću frekvenciju, koje prate najveći broj ljudi. Ako uračunate to da su neki od tih lažnih vesti, da ih istovremeno prenosilo čak 30 medija, među kojima su i javni servisi, onda je to zaista jedan podatak koji zabrinjava.
Kaže Stefan Janjić, urednik Fake News Tragača. U Srbiji je registrovano 2034 medijskih kuća, pokazuje istraživanje koje je provela Asocijacija medija, a čiji rezultati su objavljeni aprila ove godine. U tom moru medija javnost je ovih dana fokusirana na izveštavanje televizije Studio B sa protesta opozicije 8. decembra u Beogradu.
Daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar.
Rekla je između ostalog reporterka Barbara Životić u televizijskom uključenju koje je deo javnosti podsjetilo na propagandni rad Radio Televizije Srbije 90-ih godina. Druge je pak inspirisao na kreativne ironične komentare, poput ovog koji je uglazbio Milan Stanović, član beogradske pop grupe Sevdah Baby.
Pozivaju na linč, silovanje, nasilje.
Međutim, izveštavanje Studija B sa lica mesta obojeno komentarima, a ne činjenicama, tek je jedan u nizu primjera širenja dezinformacija u domaćim medijima. Stefan Janjić daje primjer lažne vesti plasirane u tabloidu Srpski telegraf, u kojoj se navodi da će mađarski premijer Viktor Orban formirati Uniju E6, koja bi predstavljala pandan Evropskoj uniji, a koju bi, između ostalih, činila i Srbija.
Mi smo stupili u kontakt sa mađarskom vladom, oni su nam poslali sve transkripte Viktora Orbana i naravno da nikada nije bilo ni pomena o takvoj uniji, niti o takvom kodnom imenu. Međutim, već sutradan Ivica Dačić, dakle ministar spoljnih poslova koji bi trebalo da bude na izvoru ovakvih informacija, on se oslanja na izvor iz Srpskog telegrafa i izjavljuje za ovaj dnevni list da će vlada Srbije ozbiljno razmotriti priključivanje Uniji E6.
Kaže urednik portala Fake News Tragač i poentira.
To zapravo govori o tome koliko je čitava politička sfera upletena u sistem dezinformacija.
U vremenu postistine, istina više nije merilo stvari, ocenjuje Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je kumulativni efekat svih ovih novih pojava činjenica da se javnost osjeća krajnje dezorijentisano i opšte urušavanje povjerenja, ne samo u medije, nego u sve demokratske institucije i demokratiju kao takvu, i mislim širenje apatije.
Osim apatije, jedan deo medija u Srbiji gotovo svakodnevno objavljuje dezinformacije kojima se širi panika. Tako tabloid Informer u jeku zategnutih odnosa između Srbije i Kosova objavljuje naslove u kojima se pogrdnim imenima nazivaju pojedini narodi, posebno Albanci, a koliko daleko ide pokazuje na primjer naslov od 4. decembra ove godine, rat na Kosovu počinje 15. decembra. Portal Fake News Tragač je utvrdio da je ovaj dnevni list prošle godine objavio 362 lažne vesti na 302 naslovne strane. Podsjetimo, u 8. članu kodeksa novinara Nezavisnog regulatornog savjeta za štampu navodi se da novinar ne sme među ljude da unosi neopravdan strah, niti da uliva lažnu nadu. Sloboda govora mora da postoji i niko ne sme da cenzuriše medije, ali takođe moraju postojati i neka pravila, kaže potpredsednik NUNS-a Željko Bodrožić.
Ono što je isto bitno, to je da sudovi budu ekspeditivni kada su takve očigledne laži u pitanju i da budu još stroži prema onima koji su recidivisti, koji dolaze ponovo na sudove po istim stvarima.
Evidencija o tome koliko medija je završilo na sudu zbog objavljivanja neistina u Srbiji nema. Time ni precizne statistike koja bi ukazala na efikasnost ili neefikasnost pravosuđa u ovoj oblasti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije još uvijek je nepoznata sudbina 12.000 osoba, od kojih je najveći broj u Bosni i Hercegovini i Kosovu. Nedavno su na Međunarodni dan ljudskih prava predstavnici brojnih udruženja žrtava pozvali vlade i pravosudne organe zemalja regiona na veću saradnju kako bi proces traženja bio ubrzan. O tome Ivan Katević.
Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini nestalo je preko 35.000 osoba. 23 godine nakon rata još uvijek se traga za njih 7.000. Obitelji žrtava nisu zadovoljne kako teče proces traženja njihovih najmilijih. Dodatni problem je činjenica da su posmrtni ostaci nekih nestalih pronađeni, ali godinama stoje u kosturnicama iz nepoznatih razloga, kaže Marko Grabovac, predstavnik organizacije za nestala lica iz Republike Srpske.
Imamo do sada 654 u određenim kosturnicama koje čekaju više od 15 godina. Smatram da imamo to isto i na prostoru federacije gdje su mešovite, znači odloženi posmrtni ostaci u neuslovnim prostorima stoji godinama, a da ništa nije urađeno po tom osnovu. Niti su se napravili normalni uslovi za odlaganje posmrtnih ostataka gdje se to plaća.
Sve zemlje regije su donijele zakonsku regulativu koja se odnosi na traženje nestalih, ali ona se ne provodi. Semina Alić, predsjedavajuća regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, smatra da je neophodna veća suradnja pravosudnih institucija zemalja regije.
Da postoji politička volja, to bi bilo vrlo brzo, bilo bi već riješeno, ne bi bilo ovdje gdje jesmo, jer vi uzmete u zakonu o nestalim, imate tamo u jednom dijelu gdje se kaže da svaka osoba koja krije informacije treba biti i krivično gonjenja i financijski kažnjen. Međutim, taj se zakon ne primjenjuje.
Sredinom 2019. godine trebala bi biti objavljena regionalna lista svih nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije, koju je sačinila Međunarodna komisija za nestale ICMP. U toku je još jedna provjera svih podataka od nadležnih institucija, naglašava Matthew Holiday, rukovodilac programa za Zapadni Balkan ICMP-a. Mislim da kada se ovi podaci provjere i kada budu u javnom dometu, imat ćemo konačan i točan broj nestalih. Na taj način će se skinuti iz dnevnog reda nesuglasice oko brojki, istakao je Holiday. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
A za kraj emisije kratko o tome gdje se po istraživanju agencije Gallup o darežljivosti nalaze zemlje Balkana.
Hrvatska i Makedonija nalaze se na začelju Gallupove liste najdarežljivijih zemalja svijeta za 2017. godinu. Potom slede Srbija i Crna Gora. Najveću solidarnost u regionu pokazuju Kosovo, Bosna i Hercegovina i Albanija. Ipak sve zemlje Zapadnog Balkana daleko su od Indonezije i Australije koje imaju najveći indeks darivanja u svetu. U Gallupovom istraživanju učestvovalo je 146 zemalja i 153.000 odraslih ispitanika. Pitanja na koja su odgovarali bila su: da li ste proteklih mjeseci donirali novac u dobrotvorne svrhe, pomogli strancu ili nekome kome je pomoć potrebna i da li ste volontirali u nekoj organizaciji. Više detalja pronađite na sajtu Slobodne Evrope, slobodnaevropa.org i Instagramu @radioslobodnaevropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.